Dobrodošli, dragi ljudi. Ponovo slušate podcast Vreme je za vas i mnogo vam hvala na tom. Ja sam Nikolina Andrić, virtuelni asistent mentor. Prvi posao preko interneta sam dobila 2012. godine uz devetomesečnu bebu u naručju i dial-up internet. Danas živim svoj san u malom vojvođanskom selu sa petočlanom porodicom i ostvarujem svoju misiju. Kroz online kurseve, radionice i akademiju pomažem ženama da postanu virtuelni asistenti i unovče postojeće znanja online. I što je još važnije, više nikad ne biraju između porodice i karijere. Želja mi je da vam kroz podcast predstavim realne mogućnosti, istinite priče, iskustva i izazove koje nosi sa sobom zanimanje virtuelnog asistenta i online posla uopšte. Od 2020. godine sam zvanično i preduzetnica, tako da nam neće nedostajati tema za razgovor. Za sva pitanja slobodno me kontaktirajte na e-mail info@nikolinaandrić.com jer tamo zaista najbrže odgovaram. Ok, mislim da je sada stvarno vreme da počnemo sa današnjom epizodom. Uživajte! Pozdrav svima i dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Vreme je za vas. Moja današnja gošća je Lidija. Lidija, pre svega, odnosno ne znam kako bih te predstavila zato što radiš svašta nešto i u suštini meni si nekako došla u fokus kada sam skontala da si kreirala online kurs za javni nastup, ali mislim tu je priča, odnosno tvoja priča počinje mnogo, mnogo ranije i kompletna priča mi je jako interesantna i zbog toga sam te pozvala da je podeliš sa nama i sa, odnosno sa mnom i sa mojim slušalcima. Hvala ti još jednom i dobrodošla.
Hvala puno na pozivu. Baš mi je drago da sam tu. Ja volim da pričam o preduzetništvu jer sam preduzetnica, da kažem, celog svog radnog veka koji nije toliko dug, sad će 6 godina da radim, ali od samog početka sam preduzetnica, radila sam i u različitim firmama uporedo, ali negde sebe smatram preduzetnikom od samog početka. I na to sam vrlo ponosna i onda volim o tome i da pričam, jer volim da motivišem sve one koji se boje da se upuste u preduzetništvo i sve one koje nisu sigurni da li bi trebalo ili ne bi trebalo, a negde u dubini srca znaju da bi trebalo, da im pokažem da to stvarno može bez obzira na uslove i na različite trenutke i greške koje se dese na tom putu i usput na putu do uspeha, da tako kažemo.
E dobro, a za početak bih voljela da nam kažeš, u stvari, ja uvek volim da kažem koje si škole završila, to mi onako smešno zvuči, zato što nekako više volim da rekonstruišemo cijelu priču od početka, zato što mnogi ljudi se danas pitaju šta je to što mogu da rade online ili ne shvataju u stvari nikako da u stvari shvate da mnoge stvari koje su radili od, ne znam, tamo 15. 16. 19. godine mogu da se iskoriste bukvalno i da se prenesu u online svet.
Jeste, to je tako. Ja ne volim puno o tome da pričam jer je moj put tako čudan, da tako kažem, jer ja sam išla u matematičku gimnaziju kao dete jer su moji roditelji fizičari oboje i uvek sam mislila da je to nešto s čime se ja nikad neću baviti. U smislu, matematika jeste bila moja ljubav u srednjoj školi, ali je mene ta gimnazija nekako izmorila i ja sam tad shvatila da je to nešto čime ja nikad ne želim da se bavim. I onda se desilo da ja u stvari deo svog preduzetničkog puta finansiram kroz časove matematike. To je prosto tako se namestilo i to je veliki deo mog puta, iako retko o tome pričam. Ja sam posle matematičke želela samo da potpuno promenim svoj put. Znači da potpuno promenim ono što radim i kada sam gledala fakultete koje bih upisivala, FON je delovao kao nešto što je sušta suprotnost matematičkoj gimnaziji. I nešto gde ću ja moći potpuno da oslobodim taj neki drugi deo sebe, znači kreativnost i te neke menadžerske sposobnosti, ljubav prema ljudima, rad sa ljudima i tako dalje. Ja sam zato upisala FON. Kao student FON-a ja moram da priznam da ni u ludilu nisam zamišljala da će ovako moj život da izgleda i iskreno FON nije uslov da se postane preduzetnik, čak na žalost jako puno ljudi koji FON završe počnu da se bave nekim dobrim poslovima u nekim velikim firmama i nikad i ne postanu preduzetnici jer je fakultet takav da je jako lako zaposliti se posle njega i da je jako lako u stvari doći do nekih kontakata i nekih mreža ljudi da se radi u nekim lepim firmama, u Telenoru, u Ideji i tako dalje. Ja sam i fond gledala kao mesto gde ja samo želim da steknem različite iskustva jer sam ja nepronađena, da tako kažem. I posle gimnazije i posle fona i za vreme fakulteta sam ja sebe tražila i evo i dalje, moram da kažem da se ja i dalje negde tražim. I na fakultetu sam bila član svega što je bilo moguće da se učlanim. Znači i debatnog kluba, i studentskog časopisa, i fotografskog tima, i tima koji piše, i tima koji ide na predstave, i studentske organizacije STM. Sve gde sam mogla da budem, ja sam bila samo da se pronađem i nisam se pronašla. I sredinom fakulteta, kada sam shvatila da ja stvarno pokušavam sve živo i neživo, ja sam tada krenula i u srednju muzičku školu, koju sam osnovno sam završila dosta ranije, a srednju sam upisala za vreme fakulteta, za vreme studija i tada sam upisala solo pevanje kao moju najveću ljubav pevanje. U stvari istina je da je moja najveća ljubav uvek bio musical, ali to je nešto što u Srbiji ne postoji, pogotovo ne postoji školica za to i solo pevanje je bila neka, da kažem, najpametnija zamena za to što ja volim. I ja sam se iskreno nadala da ću tamo da se pronađem, ali je to tek bio onako totalni fijasko jer solo pevanje apsolutno nije ono što ja želim, jer iako je to pevanje, to je statično pevanje i nije ni približno ono što sam ja zamislila, gde sam ja super kreativna i bacam se po sceni i vrištim i skačem i ne znam šta. I takođe za vreme studija jedan Francuz, on se zove Jean, je dole na Dorćolu otvorio školicu mjuzikla, kao prvu i da kažem jedinu sem moje školicu mjuzikla u Srbiji za odrasle i ja sam se tu odmah prijavila i to je prvi pravi okidač koji je promenio moj pogled na svet i na to da ja i mogu da se pronađem negde nekako, iako ta školica nije davala mogućnosti ni za kakvu karijeru, ni za kakvo bavljanje mjuziklima. Dala mi je nekakav vetar u leđa da ja mogu da tražim taj svoj put i da ja vidim šta je to što ja volim, jer je on otvorio vrata mogućnostima mjuzikla u Srbiji. I ja sam tada počela da sanjam o svemu što mjuzikl donosi, pa sam čak planirala da upišem i master studije u Americi, da to bude mjuzikl žanr, pa sam gledala da upišem ipak u Beču, jer to u Americi nije toliko jednostavno, pa sam ja čak i upoznala jednu sjajnu Amerikanku koja je htjela da me priprema i koja je rekla da sam ja talentovana, da bi ja trebala to da radim i tako dalje. Ja sam se s njom i pripremala poprilično dugo, dok nisam shvatila šta u stvari znači baviti se mjuziklom u Americi, da to znači hiljade i hiljade audicija i hiljade i hiljade ponavljanja iste predstave i da to opet zatvara tu moju kreativnost i ubacujem u neku kutiju stalnog ponavljanja, što je i sve ovo ostalo što sam, da kažem, odbacila čime želim da se bavim. I ja sam na kraju fakulteta, zapravo fakultet sam završila potpuno nesnađena. Znači sa svim tim različitim iskustvima i stvarima koje sam probala i koje su mi se svidele i fotografijom koju sam volela i studentskim organizacijama o kojima sam uživala i menadžerskim nekim sposobnostima koje sam naučila i mjuziklom kao glavnom stvari koje sam volela, ali bez ikakve slike čime ja zapravo mogu da se bavim sa svim tim svojim ljubavima. To je tako delovalo isključivo jedno s drugim i nemoguće da sam ja negde bila u fazonu, ma dobro, onako već u četvrtoj godini, ma dobro, kao kad završim fon, počnem da radim u Telenoru koji svi drugi i da se nadam nekoj dobroj marketinškoj poziciji, pa ću eto da pravim neke reklamice, ako niš drugo, pa ću da guram ono muziku u te reklame. Mislim, bukvalno sam onako živjela s mišlju da je to, eto, jedino moguće i to je to.
Da je to jedini put. Ja, super, baš mi je drago da si ovo sve ispričala, zato što ključna reč mi je ovde nepronađena, zato što si navela koliko stvari si probala i pokušala opet to nije bilo to, ali sad kad se okreneš, mislim, to je bilo, koje je to godine bilo? Mislim, kada si završila fakultet, ajde sada ne možem, jel, kada si krenula da ideš, kada si počela na musical da ideš?
Ja sam na musical krenula 2012. ili 2013. A fakultet sam završila 2016. U stvari 15. na 16.
Dobro, znači to je sad već pre 5-6 godina u stvari, jel? 5-6, ajde, ne, nema veze što se tiče fakulteta. A ovaj, dobro. I posle toga kažeš da je bila, odnosno na kraju četvrte godine si rekla kao daj šta daš u fazonu, kao neka bude i Telenor, jel? Ali šta se onda desilo?
Jeste, pa ja moram da kažem da sam ja imala dosta sreće i dosta upornosti. Ja sam na kraju četvrte godine baš bila jako potištena. Za razliku od većine ljudi koji je jako srećno kada završi fakultet i prijavljaju se na hiljade praksi ovo ono, ja nisam to radila. Ja sam gledala, znači živela sam na infostudu od jutra do mraka i tražila različite prakse i šta god bi videla opis, bilo bi zonu, ali mene to ne interesuje, ja ne želim to da radim. Čak sam bila jedna od najdosadnijih, mi smo imali na fakultetu često, to se zvao business speed dating, gdje dođu ljudi iz različitih firmi i onda mi imamo po 5 minuta sa svima njima da razgovaramo i da ih pitamo pitanja i tako da vidimo, pošto smo mi, jel te, još uvijek studenti i ne znamo kako ti poslovi izgledaju, tako da vidimo čime bismo se bavili. Ja sam bila jedna od najupornijih na tim speed datingima, znači svaki koji se organizovao, Lidija je bila prva ono, koja je čekala da uleti i već su me znali iz nekih firmi kao dosadnjakovića koji postavlja ono 1000 pitanja. Jer sam ja tako željno tražila da mi neko kaže, ne, moj posao je super kreativan, moj posao je strava, dođi da radiš kod nas. To mi niko nikad nije rekao. Čak sam se u jednom momentu sa jednom ženom iz L'Oreala, da kažem, skoro i posvađala, jer je ona iz marketinškog tima i meni je delovalo kao strava, šminka, moda, marketing, vrh. I kad sam je pitala, pa dobro, šta vi radite? I ona mi kaže, pa kao analitiku. I rekao, pa kako analitiku, kao, ma ne, kao li vidite marketing tim? I ona kaže, pa znam ali kao, jesi videla nekad reklame iz L'Oreala, to su svetske reklame, znači urađene su negde na svetskom tržištu, samo su kod nas prebačene, prevedene, znači pogotovo tad, kada društvene mreže nisu bile u fokusu, to je tako izgledalo, znači oni su radili različite analitike, angažovali bi neku marketinšku agenciju za neke sitne, eto, neke prevode ili tako nešto i to je to. Ja sam bila ono na ivici suza, pa kao ne, vi ste mi bili poslednja opcija, ali ja bih to želela da radim. I kada se fakultet već završavao, moji su svi prijatelji već radili negde. Znači svi su imali neku praksu i moji roditelji i moja porodica i svi koje poznajem su već dizali ogromnu frku da ću ja ostati zauvek nezaposlena. U stvari zauvek, moja mama je to zvala zauvek sa glavom u oblacima. I koja tako uvek juri neke nedostižne snove i neke gluposti i ne znam šta. I ja sam tada pronašla firmu jednu, u stvari, s obzirom da sam se ja tada eto bavila, jurila sam malo gde rade ljudi koji se bave solo pevanjem, da vidim da li je to možda neko mesto gde bih mogla da se uguram. Pronašla sam jednu predivnu ženu, ona je Finkinja, koja je u Srbiji u Kolarcu drži jedan mali operski studio koji se zove Operosa. I ona je u njega uložila faktički ceo svoj život. U stvari ona je odlučila da dovede operu kakva je u Finskoj i kakva je u svetu ovde na Balkan. Počela je u Bugarskoj i došla je ovde u Srbiji i ona je imala jedan mali tim od 4 žene u Kolarcu gore su radile. I ja kad sam videla da ona to radi i da je to nešto drugačije od ove opere kakva je kod nas u Srbiji, ja sam se svojski trudila da nekako upadnem kod nje nešto da radim. I ona je otvorila tada poziciju za PR asistenta, o čemu ja naravno ništa nisam znala, a PR me kao takav nije ni zanimao, da budem iskrena. Ali meni je to toliko bilo važno da ja uletim, jer sam ja imala u glavi već sliku kako ja organizujem operu Knez Mihajlovoj, kako ja i pevam, kako ja i sviram. Znači sve sam ja odjednom, jel te, kroz nju naučila hiljade različitih stvari koje ne znam. Ja sam pripremila jednu ogromnu prezentaciju da njoj sve to predstavim, sve što ja znam, bukvalno sve što sam ikad na fakultetu učila i što sam ikde videla, ja sam kroz tu prezentaciju spojila da ja nju ubedim da ona mene zaposli. I ona je bila u suštini ona jedna, mislim, hladna, ona je hladna Finkinja i ona nije neko ko pokazuje emocije. Ja sam došla, ja se inače malo ekscentrično oblačim i volim šarenu odeću i veliki nakit i to, ja sam došla ubeđena da je ona isto taj tip, a nije, apsolutno, ni najmanje, znači ona je ono, bela košulja i crne pantalone i visoke štikle, to je to. Ona je bila šokirana mojim pojavom, što se videlo čim sam se ja pojavila, a još više činjenicom da ja brbljam sat vremena i vrtim one prezentacije i onda mi je rekla kao, ti kao baš želiš ovdje da radiš? Ja kao da, ja baš želim tu da radim. I ona me je zaposlila. Iako je to half time posao, u stvari manje od half time, i bio je plaćen nešto jako malo. Mislim, to nije, da kažem, stvarno plaćeni posao. Ja sam toliko bila srećna. Ja sam toliko bila sigurna da je to sada moj put i da ja tu treba da budem. I to je već bilo pred sam kraj mog fakulteta. Meni se malo odužila ta posljednja godina i ja sam rekla, ok, ja ću malo da pomerim ispite, da ja do kraja fakulteta radim tu kod nje, da se ja trudim, da ja sve odradim savršeno i da ja tu ostanem zauvek, da ja tu napravim ogromnu karijeru, da ja tu i pevam i sve živo, i onda ću da završim fakultet, jer kao kad sam već našla svoj put, u suštini nije kao fakultet ni bitan toliko. Mislim, iako mi je ostalo jako malo ispita, nema veze, kao to je moj put. I u stvari je tako moj put zaista počeo u radu sa njom.
Zvuči mi sve tako fenomenalno i uzbudljivo. Mislim, ne znam koliko je to tebi bilo, rekla si da je možda bilo i stresno zbog okoline koja je već ono, možda, kako da kažem, nije te možda napadala, ali prosto si štrčala u tom smislu što su svi, kao što si rekla, već imali posao, ali ti toliko, sa tolikim ushićenjem pričaš o tome da meni uopšte to ne deluje kao da je to bilo tebi, da je tebi to strašno padalo, teško. Ne znam da li sam u pravu.
Jeste, to je stvarno bilo tako. Moje okruženje, sada već drugari iz matematičke gimnazije koji nisu shvatali ni fon kao mogućnost, pa i drugari sa fona koji ne mogu uopšte da povežu operu i fon, svi su bili šokirani mojim izborima i time gde se ja nalazim i šta ja radim, ali to me nije mnogo doticalo, jer kroz sve svoje izbore na fakultetu i srednjoj školi i društvu uvijek bilo šokirano. U stvari, ono što je zaista smetalo su moji roditelji. Oni su stvarno bili nekako jako nezadovoljni, pogotovo moja mama, ona kao fizičar i kao neko ko onako dosta analitičnog uma i ko je shvatio da sam ja talentovana za nešto što može da donosi pare u smislu menadžerstvo i programiranje i matematika, je šokirana bila da ja sada kao radim u nekom timu od četvoro ljudi u Kolarcu, ali kao ajde, nešto će od toga biti. I nažalost, od toga stvarno nije bilo ništa specijalno, ali je meni to bilo ogromno iskustvo, jer podiglo je moju veru u to da može u Srbiji da se bavi nečim što nije svakidašnje, nečim što se ne viđa stalno. Također, rad sa strancem, a ona je Finkinja, pokazuje nam dosta, otvara ta vrata ka tome da u svetu ljudi stvari rade drugačije i da svet može da dođe ovamo i da mi možemo da odemo samo ako, mislim, da možemo da saznamo i da naučimo jedni od drugih, i da i ovde u Srbiji mi samo ne vidimo koliko mogućnosti postoji, a postoji jako puno. I tada, pre nego što su društvene mreže bile aktivne, a stvarno nisu, znači tada se Instagram uopšte nije koristio, znači Facebook je bio jedina stvarno društvena mreža koju su svi koristili, a i to nisu svi koristili. I Facebook Ads kao ovakav sada apsolutno nije postojao. I ja sam tada na vreme negde shvatila kakvo to vreme nama dolazi. To jest, šta je to sve moguće kada se mi ono potrudimo i gledamo malo izvan kutije. I to iskustvo mi je zato bilo dragoceno. I ja sam s njom organizovala nekoliko nastupa u na različitim mestima u Beogradu, ali i u Crnoj Gori jedan veliki letnji festival, gde sam ja videla kako izgleda to kada u Crnu Goru dođe 200-300 ljudi iz inostranstva da bi gledalo operu koju mi organizujemo, i kako može da se zaradi čak i u Herceg Novom na Kanli Kuli, u kojoj ne postoji ono spisak sedenja i ništa, da mi možemo od svega toga da napravimo nešto što je stvarno wow, i da mogu da dođu neverovatno ono sređeni direktori velikih firmi u inostranstvu. Ja recimo upoznala sam direktorku Nestlea, celokupnog Nestlea, koja je došla na tu operu u Kanli Kuli i sedala na kamenu u Crnoj Gori, i bila sam u fazonu, ok, stvarno sve može, i stvarno kada se utka ljubav i vrednost i rad, može da se uspe. I to prvo iskustvo je zbog toga bilo stvarno dragoceno. I ono čemu sam ja beskrajno zahvalna je tome što sam ja tamo imala jako lošeg menadžera, jer Finkinja nije bila meni glavna nadređena, da. Ja sam imala jako lošu menadžerku koja je bila jako neprijatna i koja je negde bila najveći razlog zbog kog sam ja počela da gledam da odem odatle. To je da ja tamo više ne radim. I sada sam beskreno zahvalna na tome, jer da ona nije bila takva, ja možda nikad odande ne bih otišla. I pitanje šta bih ja i kako bih i kada ja uradila. Ali s obzirom da je stvarno bilo jako teško ići na posao, jako stresno i ona je znala govori ružne reči, da se dere na mene i tako dalje, ja sam negde počela da sanjam o tome šta bi ja drugo mogla da radim. I tu sam se vratila negde back on track na staru onu temu gde ću ja šta ću i prijavljivala sam se za neke prakse, ne znam, u Telenoru, u L'Orealu, u tako nekim firmama, jer tu su radili moji prijatelji, ljudi koji su išli sa mnom na fakultet i oni su već završavali neke prakse. I u Telenoru je bukvalno malo falilo, ja sam bila u najužem izboru, dvoje nas je ostalo, moj najbolji prijatelj i ja. Malo je falilo da upadnem da ja radim i tu je sitna stvar presudila. I ja kažem, to je tolika sreća. Iako sam ja plakala danima, zašto me nisu izabrali, ja sam se toliko trudila. Realnost je da bi to totalno promenilo moj put. I u stvari, tek kad sam odbijena na toj poziciji koja je delovala kao nešto što bih možda mogla da radim, sam ja sela i rekla, ok, ti moraš sebi da napraviš nešto. Znači da ti nešto sebi smisliš čime ćeš ti da se baviš, jer ko zna koliko će da te odbijaju i ko zna zbog kolikih sitnih gluposti ti nećeš dobiti posao koji si htela i šta ako ti dobiješ otkaz i tako dalje. I ja sam tad napravila jedan genijalan plan. Mislim, ja sam imala 23 godine, stvarno ništa nisam znala. Ja sam tad isplanirala, pošto sam živjela sama, živjela sam u stanu iznajmljenom. Ja sam isplanirala da u tom stanu dolaze ljudi koji će da plaćaju 200, 300, 500 dinara dolazak. Ja sam imala svoju klavijaturu i da ćemo mi da sedimo i da pravimo mjuzikle i da će to da bude tako 10, 15 amatera kao što sam ja, da ćemo mi zajedno da učimo, pevamo, sviramo, džuskamo, skačemo po stanu, da ćemo mi da napravimo neku ubitačnu predstavu, jer ćemo mi svi biti, jel te, jako zagriženi, talentovani, ozbiljni i tako dalje. I da ćemo mi tu predstavu da plasiramo u pozorišnim terazijama u nekom trenutku i da imamo od toga milione i živimo kao carevi. To je meni s 23 godine delovalo kao jedan fenomenalno razrađeni plan. To je moj plan i to je to. I kada sam mami naravno predstavila moj plan, bila duboko šokirana i rekla mi je, stvarno Lidija, nisi plesala u životu. Ja kao, ne, ne, a ja ću da nađem osobu koja je plesala. Pa ko znam, ali ne, ja sam to isplanirala i to je to. I moj tata koji je onako dosta od mame racionalniji i uvek je trudio se da bude duboka podrška i da bude tu za nas, on mi je rekao, dobro, ako ti to tako želiš, samo eto obećaj nam da ćeš da se prijavljaš i dalje na druge poslove, dok neki posao ne dobiješ, a ti ovo možeš da radiš, da pokreneš, da počneš, mi smo tu ako ti treba neka pomoć i to. I ja sam tad momka imala jednog s kojim sam dosta ozbiljno bila i koji je isto bio jako šokiran, isto fonovac, ali odlučio da mi bude podrška i mi smo stalno ono googlali kako da pokrenemo, gde da krenemo, gde da tražimo ljude za početak, jer sam ja negde imala te kontakte iz školice mjuzikla, pa malo iz muzičke škole, pa kao ajde, ovde sam iskopala dvoje, ovde jednog, pa šta ćemo, kako ćemo, kao još nas je malo. Pa smo onda pričali o tome da mi radimo Jadnike prvo, mislim najteži mjuzikl na svetu, ali ne, ne, ja sam to sve super isplanirala i meni je onda jedna prijateljica, pošto sam ja stvarno bila sigurna da će to da uspe i to je, da kažem, prednost kada čovjek uđe u preduzetništvo mlad, što je siguran da će da uspe svakakva glupost koja mu padne na pamet, što recimo sad tu sigurnost nemam, ali tad sam je imala i ja sam tad svima ono na sva usta pričala kako će ja to da pokrenem, da će da uspe, to će ti da super. I baš zbog toga što sam ja tako otvoreno entuzijastično pričala o toj totalno glupoj ideji, meni je jedna prijateljica poslala link, Erste Superstay je tada možda bila druga generacija da je to postojala, znači još je bio, da kaže, testni period tog fenomenalnog konkursa i kao prijavi se. I ja rekao, ma jeste, ma da, kao sad baš, jeste moja ideja super, ali mislim ljudi, zašto bi to banka financirala, budimo ozbiljni. I moj tata tu kaže, u stvari on je tu negde i taj moj momak su bili glas razuma koji su rekli, dobro, ako ti u to veruješ i ako ti to želiš, ti ćeš se prijaviti, ako ne želiš, ti nećeš. Mm-hmm. I je rekao, ajde, i sad tu je ono bilo klasično nečkanje, hoću, neću, šta da napišem, kako da ja sad to opišem, kako da je objasnim, ili drugo je kad čovjek priča, drugo je kad kao ukuce u malo polje kućicu kao pevamo kod kuće. Mislim, ne zvuči toliko ozbiljno. I ja kad sam se prijavila za Superstay, valjda sam ja baš onako istražila i smislila i napisala kao opciju B, opciju C. Ja sam se baš onako potrudila kao, ako ne budemo mogli u stanu, mi ćemo u nekom kafiću, ako ne budemo mogli jadnike, mi ćemo briljanti. Znači, sve sam ja to kao isplanirala i meni su oni poslali mail, ne znam kako oni sad rade, ali oni su tada imali mentore koji su podržavali ljude koji su na početku tog konkursa. Tada je jedan od mentora meni poslao mail kako je ideja jako dobra, ali da bi oni volili da ja izmenim, da to u stvari bude školica mjuzikla. Znači da to ne bude amaterska grupa mjuzikla koja se radi kod kuće, nego da bude amaterska škola mjuzikla. Znači samo taj deo da promijenim i da vidim kako bi ja razmišljala na tu temu. I to je meni onako otvorilo oči, malo onako pogled da to može možda da bude stvarno školica. I ja sam tu onda napravila opet neki plan koji naravno nije se na kraju realizovao takav, ali sam ja tu napravila neku onako drugačiju formaciju kako bi ta ideja izgledala i prošla sam konkurs Superstay-a, to je taj prvi krug, oni su moju ideju prihvatili i onda je tu bilo glasanje, jurenje glasova i tako dalje i ja sam i glasove dobila jer smo, mislim, to je ono, satima mogu o tome da pričam, ja sam sedela na svom Facebook profilu i svima koji imam slala, molim vas glasite, molim vas, pa sam onda na maminom Facebook profilu sedela i slala, molim vas glasite za moju čerku, glasite mu za moju čerku, pa na sestrinom, pa na tatinom, znači ja sam bukvalno dve nedelje je bilo glasanje, ja sam dve nedelje od jutra do mraka krala ljudima Facebook profila jer je to bila jedina društvena mreža i slala linke kao glasajte, 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 glasajte i dobila sam tada RC Superstay, to je bilo 200.000 dinara, znači oko 1.500 eura, tada je isto bilo, ne znam koliko je sada, ali ista je vrednost bila. I tek kada sam dobila novac, sam ja shvatila koliko je to jedna ozbiljna priča. Mm-hmm. Mene onako uhvatila me je frka, da ja u stvari panika, ništa o tome ne znam. Da, panika. Mm-hmm. I tada je onako počelo moja velika preduzetnička edukacija, u stvari taj moment gde nema nazad. Znači, to je ono što ja treba i želim da radim. I simpatično je što sam ja u stvari faktički par dana pošto sam, pre nego što sam dobila RC Superstay, dobila i svoj prvi posao. Znači, ja sam dobila posao u kompaniji Virt i dobila sam jako dobru platu i pošto sam roditeljima obećala da ću raditi gde dobijem posao, ja sam u Virtu počela da radim 19. januara, a školu sam otvorila 30. januara. I ja sam bukvalno počela paralelno sa dva posla, to jest paralelno da se razvijam preduzetnički i da razvijam svoju, tada je delovalo možda karijeru u nekoj drugoj firmi, zato što eto, za svaki slučaj.
Neverovatno. Znači, u Virtu si počela da radiš na kojoj poziciji?
Ja sam u Virtu radila, ta se pozicija zove business assistant. To je osoba koja menja pozicije i prođe kroz više različitih pozicija u firmi. Znači, ja sam bila 2 mjeseca asistent generalnog direktora, pa 2 mjeseca asistent direktora prodaje, pa 2 mjeseca sam bila, u stvari više od 2 mjeseca sam bila u cenovnoj politici. Znači, negdje sam radila cene, distributere i tako dalje.
Dobro. I to je bilo onako, mislim, da se nije desilo to što se desilo sa Erste bankom. Super je što si to spomenula isto zato što je to odlučujući moment kada ti u stvari konačno dobijaš potvrdu da je to da je ta tvoja ideja dobra. Do sada je uvek bilo ono kao odbili su te zbog toga i toga, ili nisi prošla zbog toga i toga, a ovo je, koliko god si ti to sa uzbuđenjem objašnjavala i pričala, dobro je što u stvari, što si tada u tom momentu registrovala da to stvarno može da bude jedna dobra priča, ali je, ovo mi je neverovatno da si, koliko si dugo onda radila zvanično u Virtu?
Ja sam u Virtu radila malo manje od godinu dana i odmah posle Virta sam radila i u drugim firmama. Ja sam u kompaniji Proceskom posle toga radila još skoro 3 godine. Znači ja sam ja sam 4 godine radila uporedo full time posao od 9 do 5 i uporedo školicu mjuzikla koja je stvarno ozbiljno rasla. Menjala je svoje tokove, menjala je svašta, se nešto promenilo i desilo, ali da kažem 4-4,5 godine sam ja radila paralelno 2 posla.
Da, to je sigurno iscrpljujuće. Mislim, ne mogu to ni da zamislim u suštini, ali ti si tada bila devojka, je li tako? Nije, u suštini nisi imala neke druge obaveze, sem ta dva posla. Ovo je bila preduzetnička priča, ovo odgovoran posao, naravno, ali mislim, tako nekad se kockice sklope da prosto ne možeš da veruješ. Neki ljudi bi možda čak i odustali od jednog, znači izabrali bi samo jedno, ali pretpostavljam da si ti, mislim, bila realna u celoj priči i shvatala da ti treba, jeli, neko stalno primanje u suštini, dok ne vidiš kako će i šta će da se desi sa školicom. A kako sada školica funkcioniše?
Sada je zbog korone situacija onako malo čudna. Pre korone školica je funkcionisala stvarno jako dobro. Svašta se nešto izdešavalo na mom putu i to je onako, preduzetništvo je jedna velika škola i ja kažem jedan veliki test upornosti i mogućnosti što se tiče mentalnih sposobnosti jednog preduzetnika, jer je bilo stvarno gomila trenutaka u kojima bi, ja kažem, svaka normalna osoba odustala i rekla ovo ne više, ne može, ja nisam, sve bih izmenila i dalje je uvek meni u glavi, sve bih uradila i novo i drugačije i iz početka, samo da se školica održi. I pre 2 godine se pokazalo, u stvari prvi put, školica sad postoji 5,5 godina, prvi put posle pre dve godine se pokazalo koliko školica ima veliku mogućnost, jer sam ja u nekom trenutku počela da radim s decom, pa je ta školica za decu više rasla nego školica za odrasle i u jednom trenutku sam imala 65 učenika, što je bio ogroman skok, jer sam pre toga imala, ne znam, recimo 20-30 odraslih i 12-13 dece. U jednoj godini je bio samo skok na 60. I te godine sam ja toliko bila srećna zbog tog skoka, da sam rekla sebi, ok, sad je vreme i za neku novinu, za nešto novo i za nešto bolje još. I tada sam organizovala dečji festival letnji. Bilo je 8 musical predstava i bilo je skoro 1000 ljudi koji su došli da gledaju i to je bilo onako, moj muž uvek kaže da je to najmagičnija stvar na kojoj on ikad bio u životu. Da je to mesto koje je toliko bilo sa neverovatnom energijom, toliko je bilo prelepo, tu su bili ljudi koji su ostali bez teksta, ljudi koji su plakali, to je stvarno je bilo fenomenalno. I te naredne godine, znači posle festivala, on je bio u junu 2019. 2020. sam ja planirala mnogo veći festival, naravno. I 2019. na 2020. mi smo imali preko 120 đaka. Znači, škola je toliko skočila i pokazala se snaga svega toga što sam ja do tada radila. Pokazalo se koliko je vrednosti uloženo, koliko ljudi veruju, koliko ljudi žele, koliko dece je željno da se razvija na tri polja, koliko je tih roditelja koji su spremni da ulože u svoje dete na taj način, drugačiji od svega što postoji kod nas. I stvarno je bilo neverovatno videti da mi imamo 120 đaka. Meni je to bilo, ja i dalje sada kada pričam o tome, meni je to kao, jel moguće to? I ja sam te godine zatrudnela, kada je bilo 120 đaka, moja trudnoća je bila dosta nezgodna, ja sam morala da ležim sve vreme, bukvalno, rizična trudnoća od samog početka, ali se nismo dali. Znači, mi smo kao tim opstali i dogovorili se da ćemo uspeti, izdržat ćemo i to je to. Veliki cilj je bio veliki festival. Nekako je to ono čemu smo težili i mi imamo uvijek novogodišnju predstavu, pa te, da kažem, festivalske predstave na kraju. I 2019. u stvari na samom kraju, u decembru, to je malo pre udara korone, smo mi imali, ja mislim, najveću predstavu koju smo ikad organizovali, 120 dece na sceni, to jest 120 dece u Akademiji 28, gde su oni podeljeni u grupe od 10-oro, 15-oro, mislim, samo da kažem, to su mala deca, oni većina imaju 3, 4, 5 godina, i ja trudna, gde u suštini ne bi smela baš mnogo da se krećem, sedim sa svima njima i upravljam ko je kad izašao, ko se kad vratio, ko kad šta, znači sve ono šta se dešava. I u jednom trenutku, pošto je ta predstava trajala 1-2 sata, jer su oni ulazili, izlazili, akademija je bila prepuna ljudi, mi smo sedeli na nekim hodnicima, to je bilo, ja sam spremila njima i bojanke i igračke i oni su doneli hranu kao da su tu 50 sati, a ne 2 sata. U jednom trenutku sam ja već onako preplavljena emocijama što to sve izgleda dobro i što su roditelji srećni i što smo mi na pola predstave uspešno, da kažem, sve to odradili. I prilazim, oni su, deca su bila u nekom hodniku raspoređena, pa su u tim nekim punktovima. Ja prolazim kroz njih i meni prilazi devojčica 3 godine, cela prljava. Cela, znači, izlepljena. Ja kažem, pa šta si to radila? I ona kaže, a, to ću da ti pokažem našu igru. A oni kako su bili u Akademiji 28, znači to je i dalje predstavaju toku. Znači ja njih uvodim i izvodim. Ja idem sad za njom da vidim šta se to desilo. Oni su, kako su u Akademiji 28, oni stolovi i to je kao kafić u stvari. Oni su uzimali šećer, onaj u kesicama, i prosipali na sto. Cijel sto je bio onako prekriven šećerom. I onda su rukama crtali po tom šećeru. Ali pošto su shvatili da ruke nisu dovoljno zanimljive, oni su onda crtali nosom, pa bi stavljali cijelo lice u taj šećer. I to je bilo, onako se šećer razmuljao, to je bilo lepljivo, to je bilo prljavo. I na sve to, mala, to su radila mala deca, naravno, znači od 3-4-5 godina, njima su se priključila i velika deca koja su to posmatrala kao, ja, ovi klinci šta rade, ali im je to onda u jednu rusku delovalo valjda jako zanimljivo, da su onda i oni krenuli i ja sam imala od 120 recimo 80 prljave dece, gde deca puna šećera po licu, u stvari taj šećer i lickaju i ližu i skidaju, i u ludilu ne mogu da pričaju svoje glumačke uloge i da plešu i bilo šta s punim ustima šećera, pa sam ja onda trčala njih da obrišem, da im skinem taj šećer, to. I kada sam tu jednu grupu izvela na scenu, ideja je bila da poslednja grupa izađe, odradi svoje i da onda izađu svi, svih 120. I poslednju grupu sam izvela i ja stojim sa ostalih 100 dece iza scene, znači svi smo onako nagurani, kao svi tihi, ovo, ono što je nemoguće. I ja sedam na pod jer već nemam snage. I ja sedam na pod i oni jedan po jedan prilaze i maze moj stomak. I kao, jao, jao, bebo, evo kraja predstave, kao, nemoj da se brineš, sve je okej. Okay. I to je stvarno onako najlepši moment svega toga što sam čekala. Nekako sve te i ružne i nebitne stvari i bezvezne i mogućnosti da propadnemo i minusi u koje sam upadala i svađe koje sam imala zbog škole i tako dalje, nestanu u tim trenucima. Onako su, ma stani bre, ne smeš nikad od toga odustati. I tad sam rekla to i onda se desila korona.
Dobro, da, onda se desila korona, ali ti si onda opet... To je opet bio neki presek, odnosno moment kada si ti trebala da povučeš neke druge korake. Ali ova priča sa mjuziklom, odnosno sa školicom, definitivno ne treba da se zaustavi, odnosno da prestane. Ja se nadam da će ono konačno uskoro da se normalizuje stanje na neki već način, nemam pojma. Znači, ono, ranije smo svi bili u fazonu, valjda će ovo da prestane. A sad smo već svi ono kao, ajde samo nekako da se nešto da se desi, da se reši, kako god i šta god. I ovaj... toliko i meni je ono baš mi onako sentimentalna cela ta priča utiče i na sve, zato što mislim, ne moraš da imaš decu da bi osetila, to jest naši slušaoci ne moraju da imaju decu da bi osetili kakvu ljubav ti gajiš u stvari prema svoj toj deci. I htjela sam da te pitam, da li imaš pomoćnike neke, jer mislim, zamisli sad, ja ne mogu zamisliti 120 dece i ti ih ono usmeravaš, pogotovo 3-4-5 godina, to su baš mala deca.
Generalno, koncept škole je od početka bio da ja ne držim časove, nego da ja plaćam ljude koji su od mene, da kažem, mnogo pametniji, koji mnogo više znaju nego ja, da rade i sa, pogotovo sa odraslima, a posle toga i sa decom. I ja imam profesore koji kod mene rade. Ja trenutno imam 6 profesora, bilo ih i više kad sam radila sa odraslima, znači profesora glume, profesorku pevanja, profesorku plesa, to su ljudi koji se bave, recimo profesorka plesa se bavi plesom cijel svoj život, ja ni u ludilu ne bi mogla da nekog učim ples s obzirom da se ne bavim ceo život plesom. Što se tiče ove neke druge pomoći, ja sam imala nekad nekakve asistente, pa su to nekad radili studenti sa mnom, nekad ne. Ono što smo mi napravili kao koncept kada je bilo 60 dece i kada smo shvatili da ja ne mogu da budem na svakom času, a pre toga sam bila, i tad sam bila na svakom, ali se dešavalo da ne mogu da stignem jer su bile paralelno, jer ja na 4 lokacije radim, nekad je paralelno, na primjer, Božidarac i Žarkovo, ja ne mogu da se podelim na dva dela. Ja sam uvela, mi to zovemo devojčice, u stvari mi smo uveli studentkinje koje žele da rade s decom, žele da se edukuju, da vide kako sve to izgleda i koje rade sa profesorima na časovima. U smislu, one su tu ispomoć i profesori nikad nisu sami, uvek imaju te devojčice sa sobom, sa svakim profesorom, u stvari na svakoj lokaciji je jedna od njih i one se igraju s decom, čuju decu, pomažu, jer jako se često desi da na jednom času, na primjer u grupi od desetoro, bude jedno dete koje nešto kenjka, nije raspoloženo, spava mu se, plače ovo ono i profesor ne može, ne ludilo da celu grupu ostavi i bavi se tim jednim detetom i onda one tu uleću gde su one pomoći i pripomoći, one povezuju to da svi uvek učestvuju da pomognu deci koja bi izašla, koja bi piškila, koja bi plakala, koja bi zvala mame i tako dalje. Da. I onda i na predstavama su one sve tu sa nama, plus svi profesori, plus za festival i za predstavu ja uvek unajmim još ljudi. Znači to su ili prijateljice tih devojaka ili moje prijateljice ili recimo devojke sa učiteljskog fakulteta, devojke sa pedagogije, devojke koje se bave plesom. Znači kogod je zainteresovan da sa nama radi da je tu, ja jedino ne puštam u suštini roditelje da budu s nama, što recimo druge školice rade, jer ja mislim da roditelj treba da gleda svoje dete iz publike i da nije cilj da sedi s nama iza scene, mislim prosto nema to iskustvo, tako da uglavnom ja roditelje stvarno ne zovem da nam pomognu, sem kad baš zakusti. Mislim recimo kad smo išli negde napolje ili kad smo imali neki čas napolje, onda bude tu i po neki roditelj, ali generalno su to te naši profesori, naši devojčice, to je uvek moj suprug, moja najbolja prijateljica, moja sestra, znači to je onako sad već imamo uigrani tim ljudi koji evo već 5 godina uvek nešto pomaže, pripomaže, jer uvek postoji tu neka različita logistika, recimo moj suprug je to u Akademiji 28 bio bodyguard, u stvari nije puštao decu da izađu, da istrče, da on je kao stajao strašan i on je 2 sata stajao strašan do te mere da su deca na kraju rekli, si ti udata za onog strašnog čiku, ja to, kao da, to je on.
Jo, pa to je baš jedna ozbiljna priča. Ja tek sada kako otkrivaš deo po deo, znaš, mi imamo tendenciju svi da neke stvari podrazumevamo. Znaš, sad ti kad pričaš o tome da imaš školicu, meni je od starta u glavi bilo da ti držiš, časove. Znaš, tek posle čujemo imamo 4 školice, pa 6 profesora, pa svašta nešto, to je baš jedna ozbiljna organizacija i ti dođeš tu kao... Mislim, svašta nešto, ali i menadžer. Mislim, da li prepoznaješ tu neku svoju ulogu, odnosno koliko ti je, kad se vratiš u sve te neke poslove, odnosno u vremena kada si radila na različitim nekim poslovima, koliko su ti te neke veštine sada, odnosno koliko ti pomažu da sve to koordiniraš? Mislim, to je jedna ozbiljna priča, pogotovo kada je u pitanju festival.
Jeste, puno je posla, ali moram da priznam da ja i dalje nemam dobro razvijene te veštine menadžerisanja, da kažem. Naravno, ja dugo sad već vodim tim, ja imam ljude, devojka je jedna kod mene zaposlena svih 6 godina, znači ja imam ljude koji su jako dugo kod mene u timu, ja imam divan, lojalan tim i stvarno sam beskreno zahvalna ljudima koji sa mnom rade, ali i dalje jako puno moram da učim što se tiče vođenja tima. Jer sam počela rano, bila sam mlada i ja sam inače plahovite naravi i jako emocionalna i znam i da planem, znam i da se rasplačem, znam i da skičim od sreće, znam i da pričam više nego što bi trebalo i to je možda najveća škola koju sam ja prošla kroz EUDVEN, da upoznam sebe u stvari to kako ja komuniciram i koliko je biti menadžer i biti šef jedan jako težak posao i težak zadatak i iskreno sve ostale stvari koje sam ja kroz školu radila, od svih vrsta marketinga, znači i Facebook reklama, Instagram reklama, i Google reklama, i pranja sajta, znači od svega toga, do napisanih, ja sam napisala sad preko 20-30 predstava za decu i pesmica i počela sam i da komponujem sa svojim profesorkama i da pravim kostimografije, scenografije. Znači, sve te stvari nisu ni blizu prineti teške kao vođenje jednog tima. Znači, toliko to zahteva mnogo veću dozu sigurnosti u sebe, volje, strpljenja, rada na sebi stalnog, kontrole sebe, svojih emocija, svojih reči, svojih ispada, znači svega živog, i sigurna sam da nikada u životu, čak da radim u najvećim firmama na najboljim pozicijama, ne bih to ovako naučila kao kroz svoj posao. Gde sam ja negde jako puno grešila, jako puno padala, jako puno gluposti pravila. I sad kad pomislim stvari koje sam radila, pogotovo tada u početku, gde bi se ja i posvađala sa svojim profesorima i znala da kažem jako ružne stvari i znala da se rasplačem na pola sastanka i da odem i tako dalje. Znači, to su neke stvari koje normalno sad kad ih izgovorim zvuče kao, brate, da li si ti normalna? Ili moguće da se neko tako ponaša? Moguće je. Zato što je jako teško, i pogotovo kada je do neke ideje nam jako stalo, a meni je mnogo bilo stalo i imala sam neke svoje želje i ciljeve i svašta nešto, i onda čim bi neko došao i rekao pa nema što tako, pa ja bi odmah skočila u odbranu, znači to je kao divlja životinja, bukvalno u odbranu svog, moje, i jako treba puno rada na sebi da se shvati da ne postoji moje, da je tim, da mi ipak sarađujemo, i mislim da nisam ni na pola puta da stvarno to naučim, da je to nešto na čemu ja i dalje dosta radim i dosta padam i dosta se dižem i dosta pokušavam i dosta se trudim, i to je najvažniji zadatak u preduzetništvu, jer deljenje posla i rad u timu je u stvari jedini put ka zapravo velikom uspehu, i to je nešto što je najteže.
Verujem ti, mislim, potpuno te razumem. Mislim da je ovo tema ono za poseban podcast. To kad još malo ti prođeš još neko iskustvo, mislim da će to biti idealna prilika da pričamo o tome. Znači, jasno mi je zašto kažeš, uopšte komunikacija sa različitim tipovima ljudi koji su, ne znam, imaju različita iskustva, navike i sve, jako kompleksno i jako komplikovano i složeno, a pritom nekom je prirodno da može da uspostavi komunikaciju sa svima i da ono spusti loptu, da smiri tenziju i tako dalje, a nekom to mnogo teže ide. Meni isto vrlo teško, pogotovo kad imaš jako visoke standarde i kad ti znaš da to tako može i to tako treba. Znaš, ili ako neko ne daje 100% ili ne znam, ti misliš da ne daje 100%, tako da nećemo više o tome pričati, ali mislim da je jako važna tema, pogotovo za preduzetnike, taj timski rad je ono, i menadžerske sposobnosti, to je nešto, odnosno liderske, kako bih, mislim, pre možda ih nazvali, to je nešto gde i sama mnogo učim, mnogo padam i tako idemo, jel? Ali ne odustajem. Tako da, mislim, drugačije ne vredi. Ajde sada da odemo na priču šta se dešava kada se desila korona, odnosno tog momenta kad ti shvataš da prosto školica više ne može da funkcioniše kao što je do tada.
Mi smo sredinom februara negde postali svesni da će nešto da se desi. Tada se već onako huškalo i šuškalo, i ljudi koji kod mene rade u drugim nekim školicama, jer prosto to je, takva im je karijera, i kada sam ih pitala šta druge školice rade, to jest kako se ponašaju, svi su se ponašali sasvim normalno, znači kao da se ništa neće desiti, ali meni je tada, da li je to možda neka trudnički instinkt, ne znam šta je bilo u meni, me je udarilo da će stvarno nešto da se desi. I ja sam tad već počela da kažem da zastrašujem svoje profesore, to je svoj tim, da će nešto da se desi i da mi moramo da nađemo opciju B. I mi smo već tada, da kažem krajem februara, počeli da razmišljamo šta nam je činiti u slučaju da nas zatvore. Naravno, mi ni u ludilu nismo mislili da će to ovoliko da traje. Mi smo mislili da će to zatvaranje da traje mjesec, dva i da kada se vratimo bit ćemo tik pred festival i da ćemo imati ogroman problem jer deca nisu pripremljena. I mi smo u stvari zbog toga digli ogromnu paniku i frku šta ćemo i kako ćemo i krenuli da smišljamo šta je naša opcija za dalje. S obzirom da je meni tad već trudnoća bila onako podmakla, ja sam bila šesti mjesec i nisam smela iz kreveta da se pomerim. Ja sam njima rekla da opcija rada na polju ne deluje moguća, jer nikad nismo radili na polju i da to sada krene bez mene, nisam sigurna da li je moguće i da je jedina mogućnost da mi sednemo i napravimo nešto online. Online školica Musical.ly je nešto što ja od uvek želim i od uvek znam da je nemoguće. Mislim, na sve načine na koje sam negde gledala kako bismo to uspeli, nijedan način nije delovao realan. I svi moji profesori su sa mnom prošli 1000 puta tu temu. Jer sam ja dugo sad već u marketingu, na društvenim mrežama i uopšte marketingu online kao takvom i znam da online čovjek može mnogo više da se proširi nego offline i od uvek tražim taj neki put i nema ga. Mislim, nekako je sve to delovalo suvo. Prosto mi je delovalo da će brand da nam propadne ako mi napravimo neku kao online školicu, da nije to to. Ali tad u tom trenutku satereni ćošak, mi smo sastančili jako često i bukvalno ono sve vijuge koje postoje u našim mozgićima su se upalile i mi smo osmislili prvi mjesec online školice Musical.ly. I ja sam profesore saterala u ćošak bukvalno i rekla vi morate sada to da sednete i da snimite pre nego što oni nas zatvore. I mi smo prve časove školice Musical.ly snimali u jednoj sali bukvalno 10. marta, znači pre nego što su nas zatvorili, pre nego što je sve ugašeno i kada smo krenuli da snimamo, delovalo je da je to to, znači to što smo snimili će biti jedino potrebno i s obzirom da je meni najteža stvar vraćanje para roditeljima, pošto oni plaćaju napred članarinu, kada su već platili mart, ja sam morala njima da obezbedim nešto što će do kraja marta da pokrije, jel te, tu članarinu koju su oni platili, i u krajnjem da pokrije plate mojih profesora, jer oni žive od tih plata. I mi smo tu školicu Musical.ly online stvarno fenomenalno uradili. I ja kad sam vidjela kako smo mi to odradili, iz tih nemogućih uslova, znači brzinskih, ja trudna, nemamo salu, radimo telefonom, znači sve smo ono na nevjerovatno jedan brzo, efikasan način uradili, roditelji su bili oduševljeni. Znači od 120 dece, 118 roditelja je odslušalo taj prvi deo online škole Musical.ly. I mi smo mart izgurali. I pred kraj marta, kad sam shvatila da se neće ni u aprilu škola otvoriti, ja sam rekla sad ćemo da udarimo još jedan mjesec online škole, pa šta nam Bog da. I stvarno smo seli i osmislili, tada smo prve pesme komponovali, znači stvarno smo napravili program koji je neverovatan. Ja sad kad kažem tako nešto, nema. Stvarno jedan nevjerojatan program, ali urađen u amaterskim uslovima. Ja smo tad već svi bili zatvoreni u kuće i svaki profesor je snimao od svoje kuće. Znači svako je snimao svoj deo kod svoje kuće i slali su jedni drugima da bi se povezali, jer je to jedan povezani program. I mi smo u aprilu imali, mislim, 35 ili 40 đaka koji su kupili online program. Što je dovelo do toga da ja mogu da platim profesore i april. I mogu da platim porez i april. I ja ne moram da ugasim firmu i ne moram da brinem oko toga jer sam ja već bila na ono korak do porođaja i bila je već frka šta ćemo, kako ćemo, ne smijem tek tako da ugasim firmu, ne znam šta da radim. I mi smo pokrili troškove online školom i april i maj. I ceo maj smo radili online i svi su ti đaci ostali i mi smo se dogovorili da u junu snimimo predstavu napolju. I mi smo se sa svom tom online decom našli i izašli napolje, u parku smo jednom snimali, da kažem, predstavicu. To je jedan skoro pa neuspješan projekat, ta predstavica nikad nije gotova, još uvek radimo na njoj, nije teško je snimljena, nije lepo editovana i tako dalje. Mislim, to je sad priča za sebe, ali mi smo stvarno sve to odradili i ja sam 2 dana pred porođaj snimala sa decom online, snimala sa decom napolju predstavu i prošla kroz ceo program koji smo radili online i vidjela koliko je to bio u stvari jedan uspešan projekat i to je kako je školica opstala taj prvi udar korone. ono što nas je posle zadesilo je u stvari mnogo bilo strašnije, jer je bilo neočekivano. U stvari, ja sam bila sigurna da će, mislim, svi smo bili sigurni da će u septembru sve da krene da radi normalno, a nije. U septembru kada sam upisala decu, bilo je mnogo manje upisane dece nego prethodne godine, čak i manje nego one pre, bilo je možda 40-ak dece upisane, ali sam ja rekla, nema veze, radimo, samo da radimo. Ali smo u novembru opet zatvorili, jer su deca dolazila pa ne dođu, pa se roditelji uplaše, pa ih povuku, pa meni grupa od, ne znam, 10, budu stvari grupa od 2. I nismo radili do marta i sad smo u martu krenuli opet da radimo i opet radimo uživo. Deca je još manje, situacija stvarno nije sjajna, ali ja mislim da je važno da se radi, kako tako samo da se radi i da će u jednom trenutku da se vrati samo sve na staro. I to je neki prvi deo moje borbe sa koronom. Da, drugi deo je, znači, kada se sve to desilo, ja sam kada sam zatrudnila, isplanirala da ću da zaposlim osobu koja će da preuzme školicu od septembra, u stvari taj moj posao, da bi ja sa bebom mogla mnogo više da budem, a ta će osoba da radi ove neke razne stvari koje sam ja radila, znači kontakti s roditelja, komunikacija, marketing, odlasci na časove, pisanje predstave i tako dalje. Ja sam u januaru i zaposlila dve devojke koje su došle da rade i koje sam ja obučavala do marta. U martu kad je počela korona, jednostavno njih nisam više mogla da plaćam i one više nisu radile. I čitav moj plan koji je bio savršeno iskren za kad se ja porodim je pao u vodu. I s obzirom da je tad sve bilo na nestabilnim nogama, ja sam rekla, ok, sad ćeš da se porodiš, da rodiš djeti i mjesec dana da budeš uz bebu, a kad prođe tih mjesec dana da sedneš i da smišljaš šta i kako. I za vreme te online škole, kada smo mi to radili i bili od kuće i to, ja sam, u suštini, moja trudnoća je bila takva da sam ja od drugog mjeseca do osmog nisam izašla iz kreveta. Znači nisam skoro to što sam otišla na tu predstavu i to je to. I pred kraj osmog meseca mene popuste kontrakcije. Znači sve što trebalo tada krene, u stvari je tada stalo. I ja osjetim, i dođe leto, i ja osjetim ogroman nagon da nešto radim. Ja sam sve vreme ležala. I sad odjednom, znači ja mogu, ali nemam šta da radim. Jer su svi zatvoreni, svi su zaključani i to. I ja sam tad sam bila kod Vere Stanović-Ludus na mentorskom programu, u stvari nisam na mentorskom, nego sam bila, kurs sam uzela i konsultacije i to. Ja njoj kažem, ja Vera ne znam šta da radim. Ja postavljam na onom Instagramu po cijel dan, poubit će me roditelji, nije normalno, nema škole, ona cijel dan, ne znam šta sa sobom. I meni Vera kaže, pa kao ti često pričaš o preduzetništvu. U stvari ti stalno pričaš o preduzetništvu, što ne bi pričala i preko društvenih mreža o preduzetništvu. Ja rekao, ma daj, ma glupo, ma ne znam, htela sam ja to uvek, ali sad kao u osmom mesecu, mislim stvarno ono, nije idealan trenutak, ali negde je meni, da kažem, bilo i toliko dosadno i toliko sam bila puna energije da rekao, ajde šta, do porođaja mogu malo da se igram. To je stvarno tako bilo, da se ja malo igram. Ja sam pokrenula tu, to je ideja bila bude preduzetnička stranica i da se napravi mini e-book o preduzetništvu. Znači, to je bio cilj. Kao i uvek u preduzetništvu, stvari nikad nisu onakve kao što ih planiramo. I tad sam ja već dosta znala o marketingu i videla sam da ta stranica ne ide tim tokom koji sam ja htjela i ljudi su se tada raspitivali puno. I sam ja pričala o svemu, pa i o javnom govoru i o komunikaciji i tako dalje. I kad sam ja vidjela da ljude to zanima, ja sam rekla, opa, kao možda bi vredelo na tu temu pričati, ali je tu sad već porođaj bio jako blizu. I ja sam rekla, dobro, mislim, o tom potom. I stvarno prvih mjesec dana sa bebom ja nisam radila ništa. Znači, ni za školu, ni za taj profil, ni za šta. I posvetila sam se samo bebi i sebi i tome da ja odmorim i da se vratim, da kažem, u normalu. I kad je prošlo mjesec dana, već je bila onako drama, to je već bio avgust, šta ćemo sa školicom, hoćemo da upisujemo, hoćemo pokrećemo, nismo pojma imali kakve situacije i šta nas čeka. I ja sam onda rekla suprugu, pa mislim, što ja ne bih probala nešto i sa tim drugim profilom. I on kaže, mislim, ti imaš malo bebu, budi toga svesna. Da. Da to, ali ja sam jako aktivna I ja sam jako željna, ljudi vole vreme za sebe. Moj suprug uvijek kaže, žene vole da idu kod manikira, kod frizera, da ne znam, se mackaju kremama i to, ti voliš da radiš. Ja stvarno volim, to je vreme za mene. I kada već, mislim, meni, recimo, dosta ljudi mi je reklo kako sam ja sebična majka, jer sam ja radila sa malom bebom. A ja onda uvijek kažem, koliko žene kada se porodi sede i drndaju Instagram po cijel dan. Jer je to normalno. Znači ja dojim bebu, ona spava x sati na meni. Znači ja ne mogu da se pomerim. Ja ne mogu u suštini da radim ništa, to nije ni vreme. Jedno je kad dete ima 2-3 godine pa sad s njim igra i komunicira i tako da. Drugo je kad je beba jako mala, u tim pauzama uglavnom se drnda Instagram. Znači scrolluje se, gleda se, priča se s drugarima i to. Kada sam već na Instagramu, što ne bi na njega nešto pametno i postavljala. Znači, meni je to bila neka logika i ja sam u stvari to krenula tako da radim. Znači, ja dojim bebu i spavam kad mi se spava, a kad je ona na meni i kad ona na meni leže i spava, ja kreiram postove, ja pravim objave i postavljam na taj preduzetnički profil. I kad sam imala oko 500-600 followera, znači stvarno malo, sam ja tada vidjela da su ljudi stvarno zainteresovani za javni govor. I za to koliko ja o tome znam i koliko sam ja prošla u radu sa odraslima i sa decom kroz borbu sa tremom i tako dalje. I tad je bila ta neka prva bubica napraviti online kurs javnog govora, u stvari govora pred kamerama. I tad sam ja krenula i na taj put paralelno sa školicom, gde sam snimila online kurs. Naravno, uz ogromnu podršku supruga koji je i čuvao bebu i bio, mislim, pomagao i to. Ja kažem uvek, u početku sam se ja samo s bebom snimala, znači nju u maramu ili nju u nosiljku i tako sam se snimala, jer ja uvek guram tu priču da čovjek treba da se snima svakako, onda je bitnije šta priča nego kako izgleda i da sam čekala da smršam i da mi se opere kosa i da mi se sredi lice i sve ostalo što je trudnoća donela i porođaj, nikad ne bih to počela. Ali ja sam i to počela i kada se školica u novembru zatvorila, što se nažalost stvarno na veliku nesreću desilo jer, kao što sam rekla, deca prosto nisu dolazila, ja sam se tad samo tome posvetila. Ja sam 4 mjeseca radila na tome i na kraju novembra ili početkom decembra sam i plasirala kurs, online kurs govora pred kamerama i krenula i tim putem i sada imam 65 ljudi je kupilo kurs i trenutno imam i neki izazov, imam i mentorski program na kojem imam 5 devojaka, znači onako dosta ozbiljno se i time bavim, a od marta je krenula i školica ponovo, a i bebe je porasla pa je sad onako pune ruke posla sa svih strana.
I vreme polako prolazi, da. Ali ja pre nego što sam počela da snimamo, ja sam ti rekla da je meni kliknulo najviše, mislim, ja sam vidjela šta radiš i na Instagramu i tako dalje, i tek u nekom momentu nisi objavljivala ništa, neke privatne stvari. I onda si nešto, jedan post je bio na temu porođaja ili bebe, ili ne znam, nešto si spomenula u tom kontekstu, i onda sam ja skontala, čekaj, kao šta, ona ima bebu. Iako sam se posle setila da smo za vreme internshipa, devojka koja je kod tebe radila praksu, ona mi je rekla da si trudna, ali sam ja to negde smetnula sa umom, uopšte nisam to registrovala, i onda mi je to bilo, čoveče, pa ona se snima svaki dan za Instagram, ne u negativnom smislu, nego i pored bebe i pored svega toga što radi, pa kao ne mogu da verujem, znaš. Mislim, i potpuno mi je jasno na šta misliš kad kažeš, pošto sam ja taj deo prošla isto, mislim, imala sam troje bebi, jel? Sada su oni već svi porasli, najmlađi je već 3,5 godine, ali ta faza ono dojenja i rada mi je apsolutno ono druga Nikolina, znaš, tako da mi je to skroz poznato i jasno mi je kako to funkcioniše, pogotovo to kada si ti rekla da si tek u 8 mjesecu došla onako u neko normalno stanje da možeš da funkcionišeš, pa te je puklo ono sve, tako da, ali mi je stvarno fenomenalno sve ovo priča, mislim, tvoja priča do sadašnja je kao da si živjela 200 godina, razumeš, a sve se desilo ono tipa u 10 godina, možda ni toliko. Tako da, Mislim da imamo još mnogo, mnogo stvari. Ja sam ono i zatečena i iznenađena sa mnogim stvarima koje si ti sad ispričala, ali mi je jako drago što jesi i super mi je što si to tako iskreno i otvoreno rekla i o svim izazovima i o školi i o tvojim navikama, o izazovima koje nosi preduzetništvo sa sobom i sve to. I prosto imam osjećaj da bi se mogla pričati, odnosno ti postavim pitanje još jedno 3 sata, ali s obzirom da gledamo da bude negde oko sat vremena svake epizoda, ja mislim da smo sada dovoljno informacije podelile, ali bih voljela samo još za kraj da kažemo, pošto u svakoj epizodi imamo i jedan poklon, u ovoj će to biti, šta smo rekli, online kurs za decu, je li tako? Mislim da će roditelji koji su poslušali ovu epizodu biti oduševljeni sa celom pričom, odnosno sa poklonom. To je u stvari jedan edukativni program za decu od 3 do 8-9 godina, je li tako? I da biste učestvovali u nagradnoj igri, treba da odgovorite na pitanje koja je omiljena aktivnost koju radite porodično. Znači, ono što radite sa decom, šta je to što oni najviše vole da rade zajedno sa vama. Odgovore pišete na stranici nikolinaandrić.com/339, znači 339. epizoda. I meni ništa drugo ne preostaje nego da se zahvalim Lidi još jednom što na svemu ovom što je ispričala i podelila sa nama, na vremenu koje je odvojila i na suprugu koji je sa bebicom. Nadam se da je sve dobro. Učula sam u pozadini malo nešto da se čuje, ali nije tvoja beba, jel da, nego komšijska verovatno. Hvala ti još jednom, stvarno od srca.
Nema na čemu, hvala tebi puno na pozivu. Ja samo da jednom kažem jednu poruku ljudima za snimanje na društvenim mrežama. Kada se snimamo 2 minuta dnevno, znači 2 minuta dnevno, izađemo na story ili snimimo nešto, to ljudima deluje kao da smo mi ceo dan tu za njih. A to je samo 2 minuta od naših 24 sata. Svako može da odvoji to vreme, svako može da osmisli priču u 2 minuta, a to šta ostavi kao utisak je to što ti imaš kao utisak da se ja svaki dan snimam, da sam ja stalno tu i da sam ja stalno tu za ljude, to je 2 minuta dne. Mojih 2 minuta ja odvojim, to je stvarno ništa, a ogroman uticaj ima na brand, pogotovo na lični brand i na preduzetništvo kao takvo. Hvala ti puno na pozivu, ja isto bi mogla, ja sam ti odmah na početku rekla, ja bi mogla, ceo dan da pričam, ja bi mogla da trtljam bez prestanka i ja kažem da dan ima 50 sati i ja bi pričala stalno i snimala bi za YouTube i podcaste i ne znam šta. Baš volim ovako da razgovaram s nekim ko voli da priča o preduzetništvu i koga u stvari ljudi slušaju, jer mislim da preduzetnici uče od preduzetnika i ja sam poslušala gomilu podcasta koje su što strani što domaći preduzetnici pričali, snimali i to je veliki veter u leđa i velika podrška i stvarno je divna stvar koju radiš jer je jako, jako bitna, pogotovo kod nas na prostorima.
Odlično, jeste. Ja bih se potpuno složila sa tobom i sigurna sam da je ova tvoja priča i ceo naš intervju bio vrlo inspirativan i motivišući za naše slušalce. Pozdrav svima i vidimo se, odnosno ne vidimo se, nego se čujemo sledećeg utorka. Ćao!